narababwiye ngo mu bihe habamo igihe iki cyaba ari igihe cyawe cyo kugira ngo wikiranure uvuge uti imyaka mfite ibyo nabayemo ibyo nahisemo mu mahitamo yanjye byose birakwiriye ko noneho ndekeraho maze kwisuzuma mbona ko bitangiza kumugisha Imana yangeneye reka mpamagare reka ntakire Uwiteka ko aransezeranya ngo nimuntakira ndabatabara ntakire Uwiteka mbwira Imana ngo mfasha mve muri imyumvire mfasha mve muri imitekerereze mfasha mve muri izi ngeso mfasha umutima wanjye himbaraga umutima wanjye n'ibitekerezo byanjye mpindukire mve mu bitaguhesheje icyubahiro mu bitakunezeza ndakubwiza ukuri uzaba muri abo bahamya bavuga ngo Imana ishobora guhindura umuntu Imana ishobora gushoboresha umuntu kugera ku mugisha we nongenda bashuje mu izina rya Yesu ubushize twari kumwe tuvuga ku bushake bw'Imana uburendagira ngo dufatanye twinjire mu gusobanukirwa umugambi w'Imana bavuga se bitandukanye bite ubushake bw'Imana n'umugambi w'Imana niko akundi rena none mbaje imbere mbabwira ngo nasenze nasabye umwuka wera ngo ategure umutima wawe wowe uri bumpa amatwi wowe uzambona imbona nkubone tukabonana gutya nasabye umwuka wera ngo agutegure kandi kuko wabonetse ukaboneza amatwi uyanteze none hano uri buyantege vuga ngo amen kuko ibyo nabwiye Imana nuko iri bukumpera umugisha iri bukunezeze iri buku ugeze mu rwego umaze iminsi uyisaba tuvuge hamwe duhuje ngo amen nanone rero ubushize twari mu kureba ukuntu ubushake bw'Imana ubwoko bw'Isiraheli ku buntu bwagendaga mu rugendo bari bafite Imana yabishaka igicu kikateruka ku buturo bakagenda igihe kikagera kikabugumaho bakagumaho ngaho bategereje igihe cy'Imana hari bwo bushake bw'Imana noneho ubu ngubu tugiye kurebera hamwe twarebye Abisiraheli tureba na Pawulo ho gake kuko umunsi ukundi tuzajya dufatanya twiga ijambo ry'Imana noneho natwe turebe uruhare rwacu nk'abakristo nk'itorero rya Kristo twihute tujye mu Befeso igice ni cya kabiri umurongo n'uwa cumi uyu munsi niho tugiye kujya Abefeso igice ni cya kabiri umurongo n'uwa cumi haravuga hati kuko turi abo yaremye ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu iyi Imana yiteguriye kera kugira ngo tuyigenderemo umugambi w'Imana kera ntarabaho utari wabaho Imana irakurema irandema ariko ntiyandemye gusa hari ibyo yandemeye indemera imirimo myiza muri Kristo Yesu iyi Imana yiteguriye kera kugira ngo nzayigenderemo iri jambo ry'Imana rije tubanzirizeho nasubiza n'ibibazo bamwe babajije batise umuntu w'Imana n'umwana w'Imana bitandukaniye he hano haravuze ngo kuko turi abo yaremye ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu se hariho mwibuka ko mwitangiriro Imana yavuze ngo mureke tureme umuntu mu ishusho yacu ibiremwa byose abantu bose baremwe mu ishusho y'Imana waba wirabura bawa uri umwera waba uri umuhondo waba utukura wa nkuko Imana yahisemo ko dusa kose turi mu ishusho y'Imana ariko hano umva icyo gisubiza aho kigiye guhurira wowe wabajije ese abantu b'Imana n'abana b'Imana nabahe ndakujyana mu gisubizo kivuga ngo ariko ni nabigari tuzahora tubiganiramo uzakomeze kandi unabaze kugeza igihe uzasobanukirwa abamwizeye bose yabahaye ububasha bwo kuba abana b'Imana bizeye Kristo aha rero naho turabona ukuntu Imana yaturemye ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu Imana yiteguriye kera kugira ngo tuzayigenderemo. Umuntu araremanye kandi Imana ikamurema koko ifite hari ikimuremeye kuzageraho. Ariko ni igihe umuntu we ku giti cye azagirirwa ubuntu akinjira mu mugambi w'Imana. Aho ngaho kwinjira mu mugambi w'Imana ni ukwizera Kristo. Akinjira mu mugambi w'Imana agatangira kubaho ubuzima muri Kristo Yesu, agakoreshwa ya mirimo myiza. Ubwo ni ukuvuga iki rero? Umuntu avuka afite designated, afite icyo azakora. Umuntu aremwa afite inshingano azakora. Umuntu aremwa afite inshingano azakoreshwa cyangwa se azakoreshwa n'Imana, azakorana n'Imana. Uruwo yaremye. Mvuze ntya ndagira ngo umwuka wera gufashe, imbaraga z'Imana zigufashe, ushobore kwitekereza ako kanya. Uvuga uti se ibyo nkora ndimo ndakora ibyiza, ndakoreshwa n'Imana byiza. Ese ibyo naba nkora ndimo ndakora ibinezeza Imana? Ese ndimo ndakora ibiri mu mugambi w'Imana? Kuko turi abo yaremye, ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu. Iyi Imana yiteguriye kera ngo tuzayigenderemo, ngo tuyigenderemo. Wowe unteze amatwi wavuga uti ndi umwana, nari nawe unteze amatwi uti ibyo navuye mu bwana, ubu ndi umuntu mukuru. Ariko reka nkubwire, buri cyiciro cyose waba urimo, buri rwego rwose, buri myaka iyo ari yo yose waba urimo, birakwiriye, biranashoboka ko watuzaho ukibaza uti se koko ndimo ndakoreshwa ibiri mu mugambi w'Imana. Birashoboka rero iyo ubimenye ugasanga uri aho ahadakwiriye, ukora ibirimo bidahesha Imana icyubahiro cyangwa se binejeje Imana. Birashoboka rero ko wahindukira, kandi iyo uhindukiye ugahindukira ubwira Imana uti mfasha, maze kubona ko nakoreshwaga ibyangiza ubuzima bwanjye, nakoreshwaga ibizana umutekano mukeya mu buzima bwanjye n'abo turi kumwe, mu isi ntuyemo, mu buzima bwanjye. Yavuze ngo isi utuyemo, burya umuntu agira isi ye. Ushobora kuba uri mu buzima bukora ikintu runaka bukira, ukaba uri mu buzima bwawe, ariko wajya kwiyegzamina, wajya kwisuzuma neza, ugasanga ibyo urimo ntabwo ari umugisha ku buzima bwawe, ntabwo ari umugisha ku bawe. Nyamara dore ingamba z'Imana, dore umugambi w'Imana ni uko yakuremeye gukora imirimo myiza. Iyo yateguye kera, reka tuze tubirebe neza. Tujye muri Yeremiya igice ni icya mbere, reka mbere ku wa gatanu ngo nakumenye ntarakurema mu nda ya nyoko, kandi nakwejeje utaravuka, ngushyiriraho kuba umuhanuzi uhanurira amahanga. Imana ishimwe cyane. Kurikirana neza, noneho hano bisobanutse neza. Nakumenye ntarakurema. Hano tumaze kureba mu BFS igice cya kabiri umurongo wa cumi, haravuga ngo turabo yaremye, kuko turabo yaremye, ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu. Ariko noneho sobanukirwa neza ko twaremwe twamenywe tutararemwa. Utari wanabaho, utari wamenya kuriho, mama wawe atari yamenya ko agutwite mu nda ye, Imana yari ikuzi. Nakumenye ntarakurema mu nda ya nyoko. Wari mu bitekerezo by'Imana utari wasamo. Imana irabwira Yeremiya muri aka kanya, Imana irakubwira ngo yarakumenye utararemwa mu nda ya nyoko. nakumenye ntarakurema mu nda ya nyoko kandi nakwejeje utaravuka ngushyiriraho kuba umuhanuzi uhanurira amahanga uzi ukuntu tujya twicara tugakora za projects dukora projects dufata ingamba y'ibyo gukora abenshi murabizi ko mufite za ibitabo byuzuyemo ibyo uzakora nzabona amafaranga nzagura paiseri nzashyira mu inzu kandi inzu zajya mu ibyumbi bingibi nindangiza kandi nzashaka umugore umeze kandi nindangiza nzabyara abana oya nza tuzifite nyinshi ku mpapuro ndagira nkubwire ngo ni Imana ifite ingamba ifite umugambi ku buzima bwanjye n'ubwawe itari yandema yari inzi ko nzavuka ndi umukobwa yari inzi ko nzabyarwa na bariya ababyeyi yari inzi ko nzavukana na bariya twavukanye yari inzi ko nzashobora gukoreshwa biriya nawe uvuga ngo ibyo wifuza ngo nifuzaga kwiga sindabigeraho ntacyatunguye Imana kandi umugisha wawe nta nubwo irabizi ko uzawuboneraho uzahindukirira ukayigana cyangwa ukayimenya aho niho izaguhera umugisha aho niho izahindukira aho iyo yihindukiriye iyo uhindukiriye Imana ukayizera ukitandukanya ni ibitayihesha icyubahiro ibitayinezeza aho niho itangirira kuguhera umugisha ese arakubwira ngo Imana yatwereka ukuntu yatumenye itari yaturema ikadushyiriraho kuba ese Yeremiya arabwirwa ko yaraza umuhanuzi uhanurira amahanga ariko njyewe rozo ubabwira ibi nkora Imana yari izi ko mbikora Imana yari izi ku isaha nzarangura ijwi ryanjye nkakubwira ko Imana igira neza nkakubwira ko Imana igukunda nkakubwira ko ubushake bw'Imana ku buzima bwawe buhari kandi buzasohora nkakubwira ko yari gufiteho umugambi ibi ndimo nkora ubu ngubu nubwo ntari mbizi Imana yari izi ko nzaba mbikora mbivuga aka kanya Imana yari izi ko uzaba uri kuri ako kazi Imana yari izi ko uzaba utuye Imana yari izi ko uyu munsi wa none aya masaha uza irabizi ko ugomba kuba wabyutse ukageza aya masaha ukiri muzima tavuga umugambi w'Imana ku buzima bwawe kandi nkusaba ngo utuze uwemere umutima wawe uhindukire wizere Imana kugira ngo Imana igushoboreshe gukoreshwa ibikugira umugisha ku buzima bwawe n'abawe ibikugira umugisha mu gihugu turimo ibikugira umugisha mu isi turimo Imana ishimwe cyane ku murongo wa 10 noneho arayivuga neza ngo dore ngushyire hejuru y'amahanga y'ibihugu n'abami kurandura gusenya kurimbura no kubaka no gutera imbuto ndacyakwereka ukuntu Imana yagambiriye kukurema muri iyo shusho urimo igahora ikurikiza amaso yayo n'umutima wayo ku buzima bwawe kugira ngo nugererwa ubuntu ugasobanukirwa kwigukunda uzahindukire uve mu butayihesheje icyubahiro kugira ngo igushoboreshe kugera ku mugisha yakugeneye Imana ishimwe cyane kuko Yeremiya aratwereka ko yamushyiriyeho kuba umuhanuzi irangije imushyiriraho hejuru y'abami hejuru y'amahanga n'ibihugu by'abami hejuru imihamagaro niko tubyita imihamagaro iratandukana ubushobozi buratandukana ariko nawe ubwo Imana yaguhaye banza urebe iki kintu yabanze imwereka kurandura si kurandura gusenya kurimbura no kubikwa kurandura dusubiremo kurandura gusenya kurimbura no kubika ibi bifate Imana yagambiriye ko uhita wemerera imbaraga zayo ari wo mwuka wera ngo zigushoboreshe uhere muri wo mu buzima bwawe urandure usenye urimbure wubike ibyo byose bitayihesha icyubahiro ibyo byose watekereza ko bidindiza iterambere by'ubuzima bwawe noneho nurangiza wubake unatera imbuto hari ibyo ugomba kuvana hari ibyo tugomba kwivanamo twarangiza tukagira ibindi twiteramo iyo ugeze aho hantu ho kubanza kumenya ko ari wowe ushobora kuba ari wowe soko y'ibyiza bigutangiriyeho kugira ngo uzabere umugisha benshi uriha mu mutima wawe uriha mu mutima wawe uriha mu bitekerezo byawe ugasaba imana nibyo udasobanukiwe ukavuga uti imana nshoboresha ndavugana nawe wari wambajije kare vuga uti ngiyeho ndakubwiza ukuri imbaraga zo kureka inzoga zarananiye reka nkubwire nubishaka uzazivaho nushaka kuva ku nzoga uzabiva uzazivaho kuko urabizi nubundi ubwawe ku giti cyawe ntiwakwishoboresha ariko nusobanukirwa ko ukeneye izindi mbaraga zo kugira ngo wowe ubuzima bwawe n'umutima wawe uve mu byo udashaka uzabwira Imana iziguhe niyo mpamvu ijambo ry'Imana rivuga ngo dushoboreshwa byose na Kristo uduha imbaraga subira hariya mu Efeso 2 umurongo wa 10 kuko turabo yaremye ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu naho honyine muri Kristo Yesu dushoboreshwa gukora ibinejeje Imana naho nyine muri Kristo Yesu dushobora gukora n'imbaraga za Kristo muri twe zidushoboresha gukora zidushoboresha kuva mu bigawa ijambo ry'Imana itubwira ngo tuvane ibigawa mu bishimwa cyangwa se ibishimwa mu bigawa ntago hazishoboresha ntago wabyishoboresha ubushake bwa mahitamo yawe byonyine ubanza ukamenya ko ikibanza ari uguhitamo kwemerera Imana ikagushoboresha Imana ishimwe cyane umugambi w'Imana rero navugaga ni ukugira ngo wowe ubushake bwawe buhindukirire buhanga Imana amaso buyizere muri Kristo Yesu uyibwire ngo nshoboresha njye mu bushake bwawe Imana nshoboresha njye mu bushake bwawe muri Timoteyo hari hatubwira ngo ibyo nibyo byiza bishimwa imbere y'Imana Data wa twese ishaka ko abantu bose bakizwa bakamenya ukuri hari iki Imana ishaka ku buzima bwawe muri iki gihe turimo natangiye mbabwira naho duherukanira hambere narababwiye ngo mu bihe habamo igihe iki cyaba ari igihe cyawe cyo kugira ngo wikiranure uvuge uti imyaka mfite ibyo nabayemo ibyo nahisemo mu mahitamo yanjye byose birakwiriye ko noneho ndekeraho maze kwisuzuma mbona ko bitangiza kumugisha Imana yangeneye reka mpamagare reka ntakira Uwiteka ko aransezeranya ngo nimuntakira ndabatabara ntakira Uwiteka mbwira Imana ngo mfasha mve muri imyumvire mfasha mve muri imitekerereze mfasha mve muri izi ngeso mfasha umutima wanjye himbaraga umutima wanjye n'ibitekerezo byanjye mpindukire mve mu bitaguhesheje icyubahiro mu bitakunezeza ndakubwiza ukuri uzaba muri abo bahamya bavuga ngo Imana ishobora guhindura umuntu Imana ishobora gushoboresha umuntu kugera ku mugisha we Imana ibampera umugisha navuze nereka tugendane buhoro turebe neza iki ijambo ry'Imana rivuga ku buzima bwacu kuko Imana yakumenye itari yakurema nakumenye ntarakurema mu nda ya nyoko utari wasamwa Imana yari izi ko gentil uhari uzajya mu nda y'ababyeyi bawe kandi ukaba umukobwa wowe Jacques Imana yari ikuzi nawe Jacqueline Imana yari ikuzi wikeva name buri zina iryo ryose yari kuzi kuzaba umukobwa yari kuzi kuzaba umuhungu yari kuzi kwisaha uzagira Imana ugahuza amatwi yawe n'umutima wawe iri jambo kugira ngo wongere unamure umutima wawe wizere Imana wemerere Kristo akubera umwami n'umucunguzi aho duherukanira kuvuganira twavuze kuba ku bwoko bw'Isiraheli turongera tuvuga kuri Pawulo uriya ndagira ngo musubireho umugambi w'Imana wari umuriho igihe yari ari muri iriya nyanja n'abagenzi be muri iriya ryato riteraganywa hari inshingano yari afite yagombaga kugeraho ni muri cya gice cya 17 twasomye ariko ndagira ngo mbageze ku murongo wa 24 ngo marayika yaraje amuhagara iruhande aramubwira ati ngo akambwira ati Pawulo witinya ukwiriye guhagarara imbere ya Kayisari kandi dore Imana iguhaye nabo mugendana bose urumva igihe yari mu muraba mu bwato bwateraganywe kugezaho ibyo twarabibonye ubushize kugezaho batashoboraga kubona inyenyeri n'izuba kugezaho umutima wari ufite ubwango bazi ko bari bupfe ariko yari afite ijambo Imana yari izi ko agiye kunyura muri ibyo bintu bikomeye ariko igihe kikazagera agahagarara imbere ya Kayisari kandi Imana yari yamuhaye ubutwari kubwo bari kumwe nawe mu bwato bwawe hari ubutwari hari umugisha hari ubushobozi Imana yaguhaye ariko birasaba ngo uhindukire utuze utangire ubaze Imana iyukwereke iyukubwire neza suko utazagira ibibazo byo rwose wabuneza amatwi birimo uravuga uti irorerere suko utazababara Pawulo mu bababaye yari arimo ariko uzi umuyaga mu gicuku mu mazi bateraga ngo batazi naho baganishwa ariko ndagira nkubwire ngo hari isezerano yari afite Pawulo yari yarimenyereje yarize nta nubwo Pawulo yari muri ba bigishwa babanye na Yesu ariko aho yamumenyereye yaramwizeye kandi aramwumvira uko yumvishije amagambo yuko yamenye imbaraga zatumye ababarirwa ibyaha wa wundi wari ugambiriye kwica niwe wahinduye kwica abigishwa abavugaga ibya Yesu niwe wahindukiye Imana imaze kumuhindura umutima akizera Kristo niho hindukiye atangira nawe kuvuga ineza ye n'ubuntu bwe n'urukundo rwe nguye rero Pawulo tureba igihe bari mu bwato we yari afite misiyo uranyura muri ubu bwato uranyura muri iyi nyanja uranyura muri uyu muraba kuko ufite kuzahagarara imbere y'abatukomeye naba muri kumwe bose nawe rero unteze amatwi ndasoza nkubwira ngo Imana igufiteho umugambi ntabwo uzahagarikwa n'ikibazo uribo ntabwo uzahagarikwa n'ubwo burwayi nta nubwo uzahagarikwa umugambi w'Imana nta nubwo uzahagarikwa n'akugahindu ufite nta nubwo umugambi w'Imana uzahagarikwa n'ubukene ufite ndagira ngo nawe nkubwire waba uhanze amaso ubutunzi Imana yaguhaye shyiramo umutima ubanze wibaze si ubutunzi mfite ni umugisha w'Imana cyangwa uko bwaje birimo birababaza Imana byose ndavuga mbakangurira ngo twisuzume turebe ko twaba turi mu mugambi w'Imana iyo uri mu mugambi w'Imana watangiye kwisuzuma ukamenya neza ugatangira kwirebamo neza nibwo uhindukira wasaba Imana imbabazi yakubabarira ujya mu bushake bw'Imana utangira gukoreshwa ubushake bw'Imana nshuti yanjye wowe warunteze amatwi Imana iguha umugisha uko Imana idushoboreshe tuzajya tugaruka tubane mu ijambo ryayo ndacyababwira ngo mukomeze mwihatire gushaka Imana mu myaka yawe urimo uzajye gusoza muri ubu buzima uri umugisha kuri benshi Imana iguha umugisha ndagira ngo dusengane nasenga wemerere imbaraga z'Imana wemerere umwuka wera agushoboreshe kumenya ko ugomba kuvana ibishimwa mu bigawa ugomba kuva mu byaha ukaba umukiranutsi w'Imana muri Kristo Yesu ukaba umwana w'Imana ugahabwa ubwo bubasha bwo kuba umwana w'Imana ukabarirwa ibyaha rero nshuti yanjye Imana iguha umugisha ndavuze ngo Mana mu izina rya Yesu Kristo kuri uyu wumvishije iri jambo muha umugisha wo kukumvira muha umugisha wo guhindukira ahindukire yihane umubabare ibyaha nurangiza umwinjije mu mugisha wamugambiriye akoreshwa ibyiza muri Kristo Yesu ibyo wagambiriye kera atari yabaho urakoze kubikoze mu izina rya Yesu Kristo nsenze nizeye amen imana ibampere umugisha amahoro y'imana aganze imitima yanyu ndagira ngo ukoze ukomeje kuntega amatwi narababwiye ngo nzabaha telefone nanubu ndacyategura nzayibaha nzayibaha ariko muzi naho mukomeza mubariza hari telefone isanzwe muhukora mukoresha ariko nzayibaha kuko tuzagira igihe cyo kwakira ibyo bibazo tukaganira neza life shalom shalom amen